Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Майже мільйон українців проживає у європейських країнах. Їхні діти, яких вони привезли з собою чи народили вже за кордоном, ходять до місцевих шкіл, інтегруються у місцеве суспільство. Та значна частина українців не хоче поривати зв'язків з Україною. І в цьому їм допомагає українська школа. Як вона працює? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українські школи за кордоном і закордонні в Україні. З вами Марія Щур. Як говорить глава Української греко-католицької церкви Святослав, зберігати українську тотожність в усьому світі допомагають три фактори – українська церква, українська організація та українська школа. Тож усюди, де створювалися нові українські діаспори, відкривалися і українські школи. При цьому, як ми побачили із чеського досвіду, українцям зробити це було набагато важче. Адже вони були заробітчанами, а не експатами із багатих країн. Тож оплачувати українську освіту їм доводиться самотужки. Ані потужної державної підтримки, ані підтримки приватних фірм вони за собою не мають. Проте, як вчаться у Празі, українські діти та їхні ровесники з Голландії дізнавалася Ярослава Куцай.
Це відкритий урок у першому і третьому класах української суботньої школи у Празі, присвячений Кобзарю. Першокласники і третьокласники вчаться в одному просторому приміщенні в самому центрі міста. Сюди щосуботи пан Степан приводить за руку свою 7-річну онуку. Сьогодні вона декламувала вірш «Сон», чим розчулила свого діда. Він переконаний, що головне завдання, яке стоїть перед вчителями української школи, зробити так, аби ці рядки не втратили своєї цінності для тих, хто може їх прочитати.
Яке би покоління не було, нас навчали з давніх давен, і ми мусимо підтримувати і навчати своїх дітей, внуків і так далі, аби вони не забували свою рідну мову і свої традиції, аби вони так і знали, що ми на чужині. Як заповідав Тарас Шевченко, чужому навчати свого не старатися.
Пан Степан та його родина належать до близько 100-тисячної української меншини у Чехії, однієї з найчисленніших. Майже половина чеських українців живуть у Празі. Учителька початкових класів Наталя Соловчук каже, що саме для них суботня школа «Ерудит» працює вже 10 років. Попервах, мало хто з заробітчан міг приїхати до Чехії з сім'єю. Дітей залишали вдома, сподіваючись, що заробітки – тимчасове явище. Але коли ставало ясно, що робота в Україні з'явиться ще не скоро, багато українців шукали можливості зостатися у Чехії назавжди і перевезти сюди родини. Спочатку українська школа допомагала дітям, що переїхали сюди, подолати стрес через різку зміну середовища. Утім, як показала згодом практика, діти адаптуються доволі швидко.
Звичайно, йшли відразу до чеської школи, а до української почали звертатися з тим, що виникла потреба. Діти розмовляють там українською мовою, і їм бракує цього спілкування. І це спілкування українською саме в нас тут в школі можуть вони отримати.
Мама одного з учнів Вікторія Янків переїхала у Прагу з Івано-Франківщини майже 10 років тому. Але відстань між чужиною і батьківщиною у понад 1000 кілометрів, каже, стає менш відчутною, коли українськість знаходить свій прояв.
І найбільше це відкриття, відкрити душу дітей до любові, до батьківщини, так як вони зараз тут знаходяться, в Європі, за границею. Це любов все одно України, вони мають відчути в своїх серцях. Ми традиції українські підтримуємо постійно. Це Пасха, це Різдво наше українське, Свята Вечеря, це колядки, це все, що наше рідне.
Як розповідає директор школи Наталія Фаркаш, педагогічний склад – 9 постійних вчителів, охочих працювати за символічну плату для 85 учнів, які приходять сюди щосуботи. Зарплата вчителям, оренду приміщення, підручники і всі інші шкільні потреби, включно з прийомом комісії з Києва, батьки учнів української школи покривають з власної кишені. Виїхавши з України, вони її не покинули і в цьому дусі виховують і своїх дітей. Останніми роками кількість учнів потроїлася, зростає кількість дітей, які народилися у Чехії, і чиї батьки хотіли б, щоб їхні діти зберігали зв'язок з батьківщиною. Для тих, хто планує повернутися в Україну, важливо, що школа використовує українську навчальну програму і у співпраці з Міністерством освіти дає можливість отримати український атестат. Для цього діти мають скласти зимову та літню сесії під наглядом комісії з Міжнародної української школи, структурного підрозділу Міністерства освіти з Києва. Це дає їм право вступати в українські виші за умови складання ще й зовнішнього незалежного оцінювання вже на території України. Українська школа у Празі зосереджується на тому, чого дітей не навчають у чеській школі. Адже часу обмаль. П'ятиденний графік втискають в один день. Соловчук наголошує, що вона та її колеги виховують творчу особистість, а не виконавця, намагаючись таким чином адаптувати своїх учнів до європейської реальності.
Ми не ставимося до дітей з дуже різними вимогами. Ми дітей стараємося навести на те, щоб вони хотіли нам дати той результат. Ми не заставляємо їх нічого зубрити.
Українці – не єдині, хто не забуває свою мову на чужині. У Празі для 3000-ї голландської меншини працює краєзнавчий центр, де діти з голландських та змішаних родин, що живуть і працюють у Празі, можуть вдосконалювати свої знання голландської мови та культури. Як розповідає Радіо Свобода директор центру «Нідерландська освіта» у Празі Ан-Марі Матхійсе, у центрі навчається 65 учнів віком від 4 до 15 років. Сама вона перебралася до Чехії з Нідерландів понад 20 років тому. Каже, її досвід не тип. Повий. Більшість голландців так надовго тут не затримуються. Зазвичай у Чехію приїжджають ті, хто працює або на міжнародні компанії та банки, що мають тут зв'язки, або у дипломатичних установах. Обидві сфери передбачають кадрову ротацію, тож діти таких працівників, як правило, жили і в інших країнах. Їхня найсильніша мова – нерідко англійська.
Ці діти не завжди бачать себе голландцями. Голландія – це більше країна їхніх дідусів та бабусь. Це країна, яку вони відвідують час від часу, щоб побачити друзів і родину.
На відміну від українців, які оплачують свою школу з невеликих заробітчанських зарплат, роботодавці голландських батьків фінансово заохочують їх пам'ятати про своє коріння, взявши на себе витрати за їхнє навчання голландської мови та культури. Центр нідерландської освіти функціонує як одноденний факультатив в кількох міжнародних школах у Празі. Шкільна програма розроблена голландським урядом. Так само, як і у випадку з українською школою, вчителі голландської скорочують її за рахунок предметів, які викладають дітям в основній школі. Частина групи приходять у центр нідерландської освіти з місцевих шкіл. Це переважно діти змішаних пар, у кого один з батьків – голландець чи фламандець.
Для багатьох цих дітей Голландія не є чимось важливим, і це зазвичай їхні батьки хочуть, аби вони вчили голландську, тому що вони вважають, що це добре для їхнього майбутнього. Можливо, вони поїдуть в Голландію здобувати вищу освіту чи працювати, але дітям, схоже, дуже комфортно в тій космополітичній атмосфері. Для них це дім.
Свій голландський дім діти з центру голландської освіти, можливо, возитимуть з собою по цілому світу, а можливо, житимуть у ньому поруч з українським домом, який зусиллями кількох десятків небайдужих українців помалу зводиться у Празі. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Україна є домом постійним чи тимчасовим для великої кількості іноземців та національних громад, які хочуть зберігати свій зв'язок із батьківщиною та культурою своїх народів. Які можливості вони мають для цього в українській столиці, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Представники української єврейської громади кажуть, Вони в Україні вдома, а не в гостях, і то вже багато століть. При цьому мало яка громада у світі може похвалитися таким збереженням зв'язку з традиціями свого народу, як євреї. Та в Україні це стало можливо тільки після набуття нею незалежності. Хоча єврейські школи існували тут ще з часів Української Народної Республіки, а за радянської влади їх було закрито. Нині єврейські школи та значну частину системи єврейської освіти в Україні фінансує держава Ізраїль. Вона оплачує роботу учбових закладів та курсів з вивчення євриту різних рівнів. Крім цього, в Україні розвинена мережа єврейських середніх і вищих учбових закладів, які фінансують меценати або релігійні громади. Наприклад, Міжнародний благодійний фонд «Міцва 613», а також Київська єврейська громада підтримують освітній комплекс з одноіменною назвою. Як повідомила Радіо Свобода директорка комплексу Наталя Бабенко, цей заклад має ліцензію Міністерства освіти і працює в освітньому полі України. Усі загальноосвітні дисципліни учні вивчають українською мовою. Школа працює за державними навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти. А по закінченні навчального закладу діти отримують відповідний документ від Міносвіти, каже Бабенко.
Усі діти, які в нас навчаються, починаючи вже з дошкільного структурного підрозділу, з садочка, вивчають 4 мови. Українська мова, основна мова викладання, російська мова, як курс за вибором, починаючи з 2 класу. В 2-4 класах є гурток, 1 година російської мови, російського читання. Англійська мова і мова іврит, починаючи з дошкільного структурного підрозділу.
Зазначила директор. Оскільки Міцва 613 заснована благодійним фондом, вона не має державної підтримки. Як роз'яснила Наталя Бабенко, освітній комплекс функціонує завдяки благодійним внескам та за рахунок коштів благодійного фонду, який утримує інфраструктуру школи. А це чимала сума, адже у цьому навчальному році у школі навчаються понад 80 учнів, а у дитячому садочку 65 діток.
Стосовно допомоги держави, то до сьогодні наш навчальний заклад її не отримував. Тобто немає ні забезпечення підручниками, ні якоюсь, можливо, там художньою літературою, ні підтримки організації харчування дітей. Все вилягає на плечі засновника.
Поінформувала Бабенко. Учні Міцви 613 задоволені рівнем освіти, який здобувають у цій школі. Серед школярів – лауреати і переможці різних наукових олімпіад та конкурсів.
Лично я – учасник олімпіад. У моєму класі є призори мановських робіт.
Пояснила журналістам одна із старшокласниць Яна. Подібні школи, засновані благодійними фондами та або єврейськими релігійними громадами, працюють і в інших містах України. Так, для того, щоб навчатись у приватній єврейській школі Ор Менахем у Вінниці, діти з єврейських родин їдуть із довколишніх населених пунктів. Це безкоштовна школа. Підручники, шкільне обладнання, проживання, їжу, літній табір оплачують єврейська громада і меценати. Батьки допомагають закладу лише за власним бажанням, розповів журналістам директор школи Валерій Ніколаєв. Попри те, що польська громада також має глибоке коріння в Україні, освітою маленьких українських поляків та дітей поляків, що тимчасово живуть в Україні, також опікується здебільшого польська держава. Так, уряд Польщі фінансує шкільний консультаційний пункт при польському посольстві в Україні, який працює у приміщенні однієї з київських середніх шкіл. Центр діє понад 17 років. Там працюють польські освітяни, які викладають такі дисципліни, як польська мова і література, історія Польщі, математика, географія з елементами природознавства, суспільствознавство і релігія, яку викладають як факультативний предмет. Як повідомила Радіо Свобода керівник шкільного пункту Уршуля Петренко, у навчальному центрі отримують освіту діти громадян Польщі, які тимчасово проживають в Україні, і діти польського походження з України, які добре володіють польською мовою.
20, могу точно сказать. Они создавались для детей польских представителей дипломатического корпуса или фирм, которые сотрудничали с Украиной, значит, польских фирм. Сначала это были главным образом польские дети, но которые временно перебывали на территории Украины вместе со своими родителями. Сейчас, конечно, их намного меньше. Главным образом у нас дети, которые из семей смешанных, поляки и украинцы или чистые украинцы.
розповідає Петренко. Такі діти, за її словами, по закінченні курсу середньої школи планують здобути вищу освіту у Польщі. Освітяни та учні шкільного пункту підтримують проєкт з розвитку польської освіти в Україні, а його учні часто приймають участь у всеукраїнському диктанті з польської мови. Диктант ініціюють Міжнародний фонд «Свобода і демократія» спільно з Польським центром за підтримки польського сейму та уряду. Так, у квітні 2016 року диктант писали у 13 містах України. У ньому взяли участь усі охочі. В останні роки популярності серед дітей з родин дипломатів, як і серед українців середнього класу, набули так звані міжнародні школи. Подібні школи працюють в Україні. У Києві серед інших це британська міжнародна школа, приватний освітній заклад, де об'єднані освітні програми України та Великобританії. При цьому предмети викладають англійською мовою. Діти громадяни України вивчають предмети, передбачені учбовою програмою Міністерства освіти і науки України. Діти-іноземці вивчають міжнародну програму, складену з предметів, передбачених британськими учбовими програмами. По закінченні школи випускник отримує сертифікат міжнародного зразку і продовжує навчання або на батьківщині, або у західних університетах. У міжнародних школах та у школах для дітей з різних національних громад учні з різних країн, які представляють різні народи і культури, формують новітній гуманітарний простір, в якому нема ворожнечі і мови ненависті, пояснив журналістам учитель Джон Томпсон. За його словами, тут виховується повага до свого і розуміння чужого. Упевнений педагог, чия держава і меценати не шкодували грошей та зусиль на створення якісної освіти вдома і за кордоном. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Якщо в Україні національною освітою маленьких поляків чи євреїв, які або є її громадянами, або тимчасово живуть на її території, займаються уряди їхніх країн та система благодійних організацій, то українці за кордоном мають подбати про себе самі. Українська держава може допомогти їм тільки порадою чи організацією дистанційного екстерного навчання. Чим і займається міжнародна українська школа? Чий незначний педагогічний склад проводить консультації та атестації для понад 3000 українських дітей за кордоном? До створення стратегії розвитку української освіти за кордоном підступилися лише зараз. Через 10 років після початку існування цього структурного підрозділу Міністерства освіти України. А докладніше про його роботу ми говорили із директоркою Міжнародної української школи Людмилою Івановою.
Міжнародна українська школа створена для того, щоб діти отримали українську освіту, а значить можливість повернутися додому і вступати у вищі навчальні заклади України. На сьогоднішній день міжнародна українська школа опікується більше ніж 3300 дітьми. Із них більше 900 осіб вчаться у нас за індивідуальним навчальним планом. Отже, вони працюють напряму з вчителями міжнародної української школи і на співбесідах підтверджують свої знання. Таких у нас більше 900 в 77 країнах світу. А 2400 і більше – це діти, які навчаються по суботах здебільшого, є по неділях. Це навчальні заклади, які створюються при громадських організаціях. Вони з нами співпрацюють, ми їх координуємо, допомагаємо організовувати навчальні процеси на місцях. І вони готують дітей до атестації. Таких шкіл у нас 46, і вони знаходяться в 10 країнах. Міжнародна українська школа створена була на запит саме громадських організацій, які на місцях почали утворювати українські школи, тому що держава Україна забезпечує атестацію на території України абсолютно безкоштовно. Ми на сьогоднішній день єдина школа в світі, яка прилітає до своїх дітей. Тобто атестація проводиться на територіях країн, де проживають компактно наші діти. І тому комісія Міжнародної української школи, ну до цього року двічі на рік, а в цьому році один раз на рік, ми виїжджаємо на місця, проводимо там контрольні роботи, потім проводимо співбесіди і проводимо екзамени. після чого діти отримують державні документи про освіту України.
Як фінансується діяльність школи в Україні і за кордоном?
Значить, держава України фінансує безпосередньо штат міжнародної української школи. Це біля 30 вчителів, які працюють на постійному місці роботи, і ще більше 20, які є сумісниками. Ті школи, які працюють на місцях, вони працюють за кошти батьків. І виїзд комісії відбувається теж за рахунок приймаючої сторони. На жаль, на сьогоднішній день фінансування шкіл, які утворені за кордоном з боку держави, не фінансується.
Ми звернулися до різних шкіл, які працюють і тут у Празі, і в Україні. Вони фінансуються або державою, або меценатами, або в різних пропорціях і тими, і тими. Чи в Україні розглядається якась можливість знайти фінансування для цих шкіл? Як це в майбутньому має виглядати?
Держава Україна зараз створила робочу групу в Міністерстві освіти щодо всіх питань, які є зараз нагальними для суботніх шкіл, зокрема за кордоном. І одне із питань саме і розглядається фінансування. І в цю робочу групу зараз входять і громадські організації, такі як «Україна Світ», «Українська Всесвітня Координаційна Рада», які дуже активно долучилися до цих проблем. Ну, серед питань робочої групи, які ми порушуємо, це і можливість зарахування предметів спільних для вивчення в Україні і в тій країні перебування, де зараз є наші діти. Можливо, потрібно розглядати інший варіант, коли дитина зберігає українську мову, літературу, історію України, географію України, тобто лише вивчає українознавчі предмети, тоді вона повинна отримати інший документ про освіту.
В польській школі, наприклад, у Києві вчаться діти поляків із змішаних родин і так далі. І це фінансує польська держава. І стандарт цієї освіти є настільки високий, що і українські діти хочуть туди потрапити, не маючи ніякого польського коріння. Чи могла би українська школа досягти такого рівня, перебуваючи в Мадриді, чи в Римі, чи в якомусь іншому місці за кордоном?
Працюючи з нашими колегами, керівниками громадських організацій, і зустрічаючись на конференціях і у Львові, і в Києві, все більше люди схильні до того, що реальний вихід із ситуації – це все ж таки відкриття приватних шкіл, але школи мають бути, які б видавали два документи про освіту. Ну, наприклад, чеський і український. Ну, це мрія і міжнародної української школи мати партнерів. Чи зможе фінансувати держава Україна такі проекти? На жаль, я відповісти вам не можу, тому що це все ж таки дуже великі кошти. Зокрема, ми прораховували в Греції колись, що оренда землі, оплата податків, утримання педперсоналу – це буде дорожче, ніж утримання посольства України в Греції, якщо брати по коштам. Але я вірю в те, що такі школи обов'язково будуть.
Дякую, пані Іванова, і нагадаю, що ми говорили із директоркою Міжнародної української школи Людмилою Івановою про українську освіту за кордоном. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.